ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო პროგრამას. დილის საუბრები.
დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. ჩვენი საუბრის თემა იქნება ის, თუ როგორ ხედავენ დღეს საქართველოს დასავლეთიდან, როგორ მოჩანს დღეს საქართველოს დასავლეთიდან, რა მოლოდინები არსებობს და რა შესაძლებლობებია ახლა ქვეყნის ხელთ. და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ჭავჭავაძის ცენტრის დამფუძნებელი, ერთ-ერთი დამფუძნებელი დირექტორი ნინო კალანდაძე. დილამშვიდობისა, ქალბატონო ნინო. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობთ მოწვევისთვის.
და ვეტყვი ჩვენს აუდიტორიას, რომ თქვენ ახლახან დაბრუნდით ვიზიტიდან, შეხვედრები ჰქონდათ ჭავჭავაძის ცენტრის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად ევროპის ქალაქებში, სხვადასხვა ორგანიზაციაში. საინტერესოა ესეც, მე ესეთ ეპიზოდურად ვიცი მხოლოდ ფეისბუკიდან, რაც საჯაროდ გააზიარეთ თქვენ შეხვედრებზე. რა იყო მიზანი თქვენი ამ სტატუსში, თქვენი ამ ვიზიტისა, ვის შეხვდით და რა იყო საუბრის ძირითადი თემა, რამდენად ეხმაურება სწორედაც ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემას?
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი ვიზიტის მთავარი ამოცანა და მიზანი იყო ცენტრის პარტნიორებს შეხვედროდით, ჩვენს ევროპელ კოლეგებს ჰააგასა და ბრიუსელში, მაგრამ რასაკვირველია, მხოლოდ პოლიტიკურ ფონდებთან თანამშრომლობით არ შემოიფარგლებოდა ჩვენი ვიზიტი და პირველ რიგში შევხვდით ყველა იმ საკვანძო პირს ბრიუსელში, რომელიც უპირატესად რეგიონზე და საქართველოზე მუშაობს. ამდენად შესაძლოა რამდენიმე, არ ვიცი, აქცენტი, უფრო ალბათ ჩვენი განწყობა, რა განწყობა წამოვიღეთ იქიდან, იმაზე საუბარი. და სურათი საკმაოდ აშკარაა და საკმაოდ ნათელია. ევროპა და ბრიუსელში ყველა გადაწყვეტილების მიმღები პირი, ახლა როდესაც შუალედური შეფასება უნდა მომზადდეს ოქტომბრისთვის და შემდგომ დეკემბრისთვის და შემდგომ უკვე შემდეგი წლის ოქტომბრისთვის 12 პუნქტიანი წინაპირობის შესრულების ანგარიში უნდა მომზადდეს. იმ დროისთვის განწყობა არის ნათელი და განწყობა გამომდინარეობს იქიდან, რომ საქართველოს მოსახლეობის 83%, როგორც ეს ბოლო კვლევებმა აჩვენა, არის ევროკავშირში გაწევრიანების მომხრე, ითხოვს ევროპულ ინტეგრაციას, ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, რაც არის ისეთი ძლიერი ფაქტორი, რომლის უგულებელ ყოფასაც ევროპა ასე მარტივად ვერ ახდენს. დილემა მდგომარეობს იმაში, რომ ამ წინაპირობების და მათ შორის ევროინტეგრაციის პერსპექტივის გაღრმავების უშუალო თანამშრომლობის, ასე ვთქვათ, მექანიზმები ბრიუსელმა უნდა შეიმუშაოს ინფორმალურ ხელისუფლებასთან, რომელიც ამ 83%-ს წარმოადგენს. ამავდროულად საქართველოს ყავს ხელისუფლება, რომელიც მათ შორის ევროპის დედაქალაქში არ ტოვებს იმ შთაბეჭდილებას, რომ ამ 12 პუნქტის შესრულება სურს, ან ამის რესურსი გააჩნია. უფრო მნიშვნელოვანი არის პირველი ნაწილი, იმიტომ რომ რესურსი მოინახება იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს ამ წინაპირობების შესრულების პოლიტიკური ნება. და სწორედ ამ პოლიტიკური ნების დეფიციტს განიხილავს ყველა საკმაოდ ერთსულოვნად და განიხილავს რიგი ობიექტური და სუბიექტური მიზეზების გამო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენთვის შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს, რატომ იქცევა ქართული ოცნება ისე, როგორც იქცევა. ჩვენი ევროპელი კოლეგებისთვის მათი პერსპექტივიდან მნიშვნელოვანია შედეგი, ანუ საბოლოო ჯამში ის, რომ საკმარისად არ აკეთებს იმას, რასაც უნდა აკეთებდეს, რომ ამ 12 პუნქტიანი წინაპირობის არაშესრულება, არარეფორმების სრულფასოვნად გატარება, არამედ მათი ერთშვენიერ დღეს გატარების პოლიტიკური ნება დაფიქსირდეს და ეს აშკარად არ ჩანს.
რეალური პერსპექტივა
არსებობს. ამ დილემის წინაშე ნამდვილად დგანან ჩვენი კოლეგები, იმიტომ რომ მათ რეგიონშიც ინტერესი აქვს, საქართველოს მიმართ ინტერესი აქვს, საქართველოს როგორც მოკავშირის დაკარგვა არ სურთ. ამავდროულად ხელები აქვს ჩეკრული, იმიტომ რომ საქართველოს ინტეგრაციის საკითხი ვერ გადაწყდება, თუ არ მოხდება კოპენჰაგენის სამი კრიტერიუმის სრულად დაკმაყოფილება.
Нино Каландадзея, ჩვენი სტუმარი, ჭავჭავაძის ცენტრის დამფუძნებელი, ერთი მაყურებელი მყავს, რომელიც სულ ესე ცოტა გაწყრომას უგრძნობ ხოლმე ტონში. მიუთითოთ უნდა, რომელი ჭავჭავაძის ცენტრის დამფუძნებლებიო, მე ბატონი ზაზაც წარვადგინე, რომელიც რომელსაც უნდა მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ არა უშავს გვექნება კიდევ შესაძლებლობა მომავალში მასთან გასაუბრების, იქნება ასე უკეთესიც იყოს. და გავცეთ პასუხი ქალბატონ ლიას.
ეს არის ჭავჭავაძის ცენტრი არის
რომელი ჭავჭავაძის ილიას, ალექსანდრეს, ეკატერინეს, ნიკოს
ილია სრული სახელწოდება არის ჭავჭავაძის ცენტრის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ევროპული კვლევებისა და სამოქალაქო განათლების ცენტრი, ასე ქვია ჩვენს ცენტრს, რომელსაც ჩვენ მოვიაზრებთ როგორც პოლიტიკურ ფონდს და პოლიტიკურ ფონდს იმიტომ რომ ჩვენი საქმიანობის ძირითადი მიმართულება არის სამოქალაქო და პოლიტიკური განათლება და სწორედ ამ ორგანიზაციის საქმიანობის ფარგლებში ვაწარმოებთ ჩვენ შეხვედრები ჩვენს პარტნიორებთან, ევროპულ პოლიტიკურ ფონდებთან და think tankებთან.
ჩამოვიდა ევროკომისარი, რომელზეც თავად მასზე ბევრი რამე ითქვა შემდგომ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ რა თქვა მან? მიმაჩნია რომ ამ სირთულების პერიოდში, რომელიც ორივეს ანუ ევროკავშირსაც საქართველოსაც გვიდგას წინ და ამ ახალი გეოპოლიტიკური წნეხის და პერიოდის პროცესში საქართველოს ძალიან მკაფიოდ დაგვანახა, რომ მხოლოდ ევროკავშირში გაწევრიანება არის საქართველოს ძლიერი და მყარი მიზანი. ამისთვის კი საჭიროა გრძელვადიანი სტაბილურობა და მშვიდობა, ჩვენ შევისმინეთ ეს გზავნილი და ჩამოვედი საქართველოში. არა მხოლოდ იმის სათქმელად, რომ გავიგეთ ეს გზავნილი, არამედ იმისთვის, რომ მოგახსენოთ მზად ვართ შევასრულოთ ეს თხოვნა. ხედავთ რომ მოსახლეობის უმრავლესობა მხარს უჭერს ევროკავშირში გაწევრიანებას, ეს არის ძალიან ძლიერი მანდატი არა მხოლოდ მთავრობისთვის, არამედ მთელი პოლიტიკური ელიტისთვის საქართველოში და ყველა ვინც აქტიურია და მუშაობს ამ საკითხზე მას ეხება. დღეს ჩამოვედი ძალიან კაფეო მიზნით გვინდა დაგეხმაროთ საქართველოს მოსამზადებლად, დაგეხმაროთ ევროკავშირში გაწევრიანებაში და გვინდა ვიაროთ წინ და კიდევ ერთი დარწმუნებული ვარ, ისტორია არ იძლევა ერთსა და იმავე შანსს ორჯერ, ამ შესაძლებლობას უნდა ვტაცოთ ხელი, უნდა ვაქციოთ რეალობად. რა პოტენციალს ხედავთ? მიუხედავად იმისა, რაც თქვით საუბრის პირველ ნაწილში, რა პოტენციალს ხედავთ ამ მიმართულებით საქართველოში?
ძნელი არ დაეთანხმო იმაში, რომ ახლა ჩვენ მართლაც უნიკალური და შესაძლოა წარმოუდგენელი შესაძლებლობის წინაშე აღმოჩნდით, როდესაც უკრაინამ საქართველოს ის გზა გაუხსნა, რომელიც მას თავისით არ ექნებოდა ევროკავშირის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე, იმიტომ რომ სწორად აღნიშნეთ თქვენინო, რუსეთის ღია სრულიად გაუმართლებელმა და არაეფექტურად წარმოებულმა ომმა, მათ შორის ჰიბრიდულმა ომმა, რომელიც რუსეთმა უკრაინასთან მიმართებით ვერ მოიგო, განსხვავებით 2008 წლისა, როდესაც მან ასე ვთქვათ სრულიად წინასწარ მოამზადა ველი, ისე რომ ჩვენ მომზადებლები შევხვდით ამ ომს და მათ შორის ამ დეზინფორმაციული მექანიზმების და მექანიზმებს და მეთოდებს. უკრაინის ასეთმა ეფექტურმა წინააღმდეგობამ ყველა ფრონტზე ძალიან გააშიშვლა რუსეთის სახე, რუსეთის მიზნები, ამოცანები, რაზეც ჩვენ ვთქვათ ძალიან დიდი ძალისხმევა გვჭირდებოდა 2008 წლის შემდგომ, რომ ჩვენი მათ შორის მოკავშირე პარტნიორები დაგვერწმუნებინა იმაში, რომ რუსეთი არის რეალური აგრესორი, რომ რუსეთს გააჩნია იმაზე შორს მიმავალი მიზნები, ვიდრე ეს არის მხოლოდ სამაჩაბლოს ოკუპაცია, რომ დაგვერწმუნებინა იმაში, რომ მაგალითად საქართველოს ხელისუფლება როგორც ის მოქმედებს, ძალიან აშკარა ნიშნებს შეიცავს იმისა, რომ ეს არის რუსეთიდან მართული ხელისუფლება. დღეს ეს სურათი პრინციპულად შეცვლილია, ფუნდამენტურად შეცვლილია. ჩვენ თუ 2 წლის წინ ბრიუსელში დაგვჭირდებოდა დარწმუნებითი სამუშაოების ჩატარება, დღეს უკვე პრაქტიკულად იქით გვარწმუნებდნენ იმაში, რომ რუსეთთან მიმართებით მსოფლიო პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს. ამან ამავდროულად ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან ხელი გაგვიმართა იმაში, რომ დღეს საქართველოს კონტექსტი, საქართველოსში რუსეთის აგრესია 2008 წელს, რუსეთის უშუალო მონაწილეობა საქართველოში მიმდინარე არჩევნებში და მისი ჩარევის მასშტაბები დღეს იმდენად აშკარა, რომ საქართველოს მიმართ განსაკუთრებული ინტერესები დამატებით გამოიკვეთა, იმიტომ რომ მათ ახლა უკრაინასთან ერთად მთელი შავი ზღვის რეგიონის ჩამოშორება უნდათ რუსეთის გავლენებს, იმიტომ რომ რეგიონში არ გაძლიერდეს, ვთქვათ, რუსული კონტროლი, ან არ შენარჩუნდეს. ამან ჩვენ მოგვცა უდაოდ უნიკალური შანსი და შესაძლებლობა, მოგვცა იმის შესაძლებლობა, რომ დაჩქარებული წესით წარგვედგინა ასოცირების მოთხოვნა, გაწევრიანების მოთხოვნა. მოგვცა შესაძლებლობა, რომ მიგვეყო სტატუსი. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველო იყო ამ ასოცირების ტრიოში მოწინავე ქვეყანა. ასოცირების ტრიო საერთოდ საქართველოთი შეიქმნა, ან საქართველო იყო ევროკავშირის ინტეგრაციის გზაზე პირველი, შემდგომ შეიქმნა ასოცირების ტრიო, რომელშიც შევიდა უკრაინა და მოლდოვა,
რომელიც ასევე სიმბოლურად საქართველოში გაფორმდა,
და ყველა წინაპირობა არსებობდა იმისი, რომ როდესაც ეს ისტორიული შესაძლებლობა გაჩნდებოდა, ჩვენ ყოფილიყავით მოწინავე რიგებში, სამწუხაროდ ეს ასე არ აღმოჩნდა და არ აღმოჩნდა სწორედ იმიტომ, რომ ასე ცალსახად არ ითარგმნება უკრაინის წარმატება ავტომატურად საქართველოს წარმატებაში, იმიტომ რომ საქართველოს თავისი საშინაო დავალება მიუხედავად ყველაფრისა გასაკეთებელი აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ კონტექსტი შეცვლილია, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინა პერსპექტივები გააჩინა, მიუხედავად იმისა, რომ დასავლეთის დამოკიდებულება რეგიონისა და საქართველოს მიმართ ფუნდამენტურად შეცვლილია.
ახლა არის რეკლამის დრო რადიო პალიტრის ეთერში. ჩვენ რამდენიმე წუთში რადიოშიც დაუბრუნდებით, თუმცა უწყვეტად ვაგრძელებთ ჩვენს საუბარს რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე. რა მოხდა აი მას თუ გავიხსენებ ცერემონიას, სამი პრეზიდენტის ვიზიტს, ხო? ვიზიტს არა, ორი პრეზიდენტის ვიზიტს, სამი პრეზიდენტი ერთად პეტრას ციხესთან და გაფორმება ასოცირების ტრიოსი. რა მოხდა პეტრას ციხის შემდეგ? თქვენ შეიძლება ისაუბროთ იმაზეც მანამდეც რა მოხდა, მაგრამ მას შემდეგ მაინც მოდი ავიღოთ.
რამ განაპირობა ის, რომ ჩვენ ჩვენი სტატუსი დავკარგეთ? რამ განაპირობა ის, რომ ჩვენ უკუსლა გვაქვს ამ ვითარებაში? ის რითიც დავიწყეთ საუბარი, საქართველომ შეწყვიტა პოლიტიკური ნების დეკლარირება იმისი, რომ მას სურს ამ ასოცირების გზაზე კვლავ მოიაზრებოდეს. აქამდე თუ ვთქვათ, საქართველოს ჰქონდა დემოკრატიული კონსოლიდაციის პრობლემები, დემოკრატიული ინსტიტუტების კონსოლიდაციის პრობლემები, დემოკრატიაში დემოკრატიაში ხარვეზები არსებობს როგორც მოლდოვაში, ისე უკრაინაში და არსებობს თელრიგ ქვეყნებში, რომლებიც მიუხედავად ამისა დაიახლოვა ევროპამ და მათ შორის ევროატლანტიკურმა სტრუქტურებმა. ანუ წინაპირობა ის არ არის, რომ ამ ქვეყნებს იდეალური დემოკრატია ქონდეთ. იდეალური დემოკრატია რომ გქონდეს, მაშინ ალბათ ჩვენითაც შევძლებდით რაღაცნაირად ჩვენი უსაფრთხოების მექანიზმების შემუშავებას და ისეთი ძლიერი ალიანსები აღარ დაგვჭირდებოდა, როგორიც არის ევროკავშირი და ნატო. მაგრამ აქ არის საუბარი იმაზე, რამდენად ქვეყანა კვლავ ახდენს მზაობის დემონსტრირებას იმისა, რომ ამ რეფორმებს გაატარებს, რომ ერთ დღეს მას დემოკრატია ექნება. ჩვენ ამ გზაზე ძალიან მკვეთრი უკუსლა განვიცადეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მოკავშირეები დიდხანს ამაზე თვალს ხუჭავდნენ, იმიტომ რომ ქვეყნის დაკარგვა არ უნდოდათ, იმიტომ რომ მოკავშირის სტატუსის დაკარგვა არ უნდათ. მიუხედავად ამისა, ძალიან რთულია როგორ თქვა, ისეთ აშკარა ქმედებებზე თვალი დახუჭო, როგორიც არის ჟურნალისტების დარბევა, როგორიც არის სასამართლოს პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება, როგორიც არის არჩევნებში, ვთქვათ, სახელმწიფო რესურსის აგრესიული გამოყენება, როგორიც არის ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა. და ამას ჰქონდა არა საგამონაკლისო ხასიათი, არამედ სისტემური ხასიათი. ანუ ეს შეფასდა როგორც, რომ ხელისუფლებამ გადაუხვია ევროინტეგრაციას და ეს არის რამაც ჩვენ საბოლოო ჯამში ამ ასოცირების ტრიოს ჩამოგვაშორა, ის რომ ჩვენ გაგვეხსნა პერსპექტივა, მაგრამ არ მოგვენიჭა სტატუსსაც ყველა ვიმსახურებდით, და ამან განაპირობა ის, რომ ახლა პრაქტიკულად ძალიან ღია კითხვები დარჩა, რამდენად საერთოდ შესაძლებელი იქნება, რომ ჩვენ ეს სტატუსი მივიღოთ.
დეოლიგარქიზაციის ნაწილზე ასევე გააკეთა კომენტარი ევროკომისარმა თბილისში ვიზიტის დროს. ჩვენ არ ვარჩევთ, ანუ ევროკავშირი არ არჩევს, რომელია კარგი ოლიგარქი და რომელი ცუდი. Idea იმაშია, რომ ეს კრიტერიუმები მკაფიო იყოს, არავის ჰქონდეს არაჯანსაღი გავლენა პოლიტიკურ, სამართლებრივ, იურიდიულ გადაწყვეტილებებზე თავისი თავის სასიკეთოდ ან სხვების სასიკეთოდ, რომლებიც საბოლოოდ მისთვის სასიკეთო იქნება. ჩვენი კრიტერიუმები ყოველთვის არის ზოგადი და არასდროს უკავშირდება რომელიმე ადამიანს. როცა ლაპარაკია დეოლიგარქიზაციის კანონზე, ჩვენ ვთხოვეთ ქვეყანას ისეთი საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნა, რომელიც ამ სისტემას დაარეგულირებს. სწორედ ამიტომ ვთავაზობთ მთავრობას, რომ ვენეციის კომისიაზე გაიტანოს შესაფასებლად ეს კანონპროექტი და ნახოთ, რომ დენად მიიყვანს ეს იურიდიული ინსტრუმენტი ქვეყანას იმ მიზნამდე, რომელიც გაწერილია პრიორიტეტებში.
ძალიან კაფიო განმარტება, ნამდვილად გამართული პოზიცია და ზუსტად ამას გულისხმობს. რასაკვირველია, აქ ოლიგარქიაზე როცა არის საუბარი, საუბარია არაჯანსაღ ჩარევაზე, სახელმწიფო ინსტიტუტები როგორი ფუნქციონირებენ და რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ ამ შემთხვევაში აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლება. ევროპარლამენტარებმა მათ შორის დეოლიგარქიზაციის კრიტერიუმი იმიტომ დაავიწროვეს და ხშირად დეივანიზაცია იქნა ნახსენები, რომ განსხვავებით იმისგან, როგორც ახლა ხელისუფლების წარმომადგენლები წარმოჩენას ცდილობენ, ამ შემთხვევაში ივანიშვილის დისპროპორციულ გავლენაზეა საუბარი საქართველოს მთავრობაზე და მოქმედ ხელისუფლებაზე. იმაზე, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი არის ადამიანი, რომელსაც ივანიშვილი თავის ასისტენტად მოიაზრებს და ასეთად წარადგენს უშიშროების სამსახურების ხელმძღვანელი და უსაფრთხოების არის, ვთქვათ, მისი ყოფილი პირადი დაცვის უფროსი, მისი პირადი ბანკის წარმომადგენლები არიან საქართველოს მთავრობაში, მაღალჩინოსნები. ამაზე არის საუბარი, რომ მისი გავლენები ძალიან აშკარაა საქართველოს ბედის გადაჭრაში, მათ შორის იქნება ეს ლოიალობით თუ შიშით თუ რა ფაქტორებითაც არ უნდა იყოს. თორე რასაკვირველია, ყველა ოლიგარქზე უნდა გავრცელდეს და კანონი უნდა ემსახურებოდეს იმისას, რომ არასდროს ასეთი ოლიგარქიული მართლობა დემოკრატიულ ქვეყანაში აღარ უნდა დამყარდეს.
ერთ შეკითხვა მოვიდა მაყურებლისგან, თან ეკრანს რომ უყურებ არ გეგონოთ არ გისმენთ, ამ დროს კომენტარები არ მინდა გამომჩნდეს და დიდი მადლობა მაყურებელს ასეთი შეკითხვისთვის. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ყველა ველოდებით, როდის ველოდებით, ხო, პირველ პირსწერია, როდის ჩაისვრის, როდის ჩაის, ეს უკაცრავად ხედავ კი ტელეფონის ზარსაც ეხავე, რომ ერთი წუთით ეს ფანჯარა მეფარება მიხდება, როდის ჩაისვრის თავრობა, რომ დადგეთ მერე, ხო, უკვე მეორე პირში დადგეთ მერე და თითის გაშვერით ვიძახოთ, ხო გეუბნებოდი, ხო გეუბნებოდიო და გაფუჭებულ საქმეს ხო არაფერი ეშველება და როგორც ვატყობ, საქმის გაკეთება არავის უნდა. რამდენად ეთანხმებით მაყურებლის ამ შთაბეჭდილებას?
მე ვეთანხმები სკეპსისული
გაქვთ მაგალითად თქვენ
წრომას. მე ვეთანხმები იმას, რომ ასე ჩანს, რომ ყველა ასე თუ ისე პასიურია, იმიტომ რომ მათ შორის ის, ვინც ჩვენ წარმოგვადგენს და ეს არის პოლიტიკური ორგანიზაციები, მათი ქმედებებით ჩვენ კმაყოფილი არ ვართ, ხო? ერთი მხრივ მოსახლეობის დიდი ნაწილი უკმაყოფილოა იმითი, რა გზასაც ქართული ოცნება, ვთქვა, ღიად დაადგა, მას შემდეგ რაც განსაკუთრებით აშკარა შეიქნა ეს პოლიტიკური თუ საგარეო კურსის და ვექტორის ცვლილება, როდესაც ვთქვა, გავრილოვიჩი ამოვიდა საქართველოში, როდესაც მე თქვათ ანტირუსული დემონსტრაციის დარბევა მოხდა და ყველაზე გვიან უკრაინის ფონზე, როდესაც რუსეთმაც თავისი სახე გაცილებით ღიად წარმოაჩინა და საქართველოს ხელისუფლების სახეც შესაბამისად უკეთ წარმოჩინდა. ამ ვითარებაში ცხადია, რომ ერთი მხრივ უკმაყოფილება ხელისუფლების მიმართ იზრდება, მეორე მხრივ პრაქტიკულად არ არსებობს ალტერნატივა, რომელიც შეძლებს რეალობის შეცვლას. ან ეს არის მინიმუმ ისეთივე პრობლემა, როგორიც არის ცუდი ხელისუფლების ყოლა, იმიტომ რომ თუ არ არსებობს ალტერნატივა, მაშინ ხელისუფლება, რომელიც ოლიგარქიულად იმართება, რომელიც ყველა რესურსს იყენებს, ფინანსურს, ადმინისტრაციულს, გაცილებით უფრო ძლიერია ამ თვალსაზრისით, მაშინ მან რომ სტატუს-კვო შეინარჩუნოს ისე, რომ არც არაფერი არ გააკეთოს, არის ძალიან
ამაზე კიდევ ერთი შეკითხვა გამიჩნდა, მაგრამ მანამდე მსმენელს მოუსმინოთ, რომ არ ვალოდინოთ და შემდეგ დავსვამ ჩემს შეკითხვას.
კი, ანუ პასუხისგებლობას ნამდვილად ყველა ვიზიარებთ, უბრალოდ მე მგონია, რომ სამოქალაქო სექტორის, რა ვიცი, მედიის წარმომადგენლების რიგითი ამომრჩევლის შესაძლებლობები გაცილებით უფრო შეზღუდულია. მეც ვეთანხმები იმაში, რომ მე მრჩება შაბეჭდილება, რომ ჩვენი ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი ელოდება იმას, როდის ჩვენ უკრაინის ფონზე დავამარცხებთ ქართულ ოცნებას, ისე რომ ჩვენი წვლილი ამაში მაინც დიდი არ იქნება და ეს ჩემი სამწუხარო დაკვირვება
სპექტრის თქვენი აზრით.
მე მგონია, რომ საკმაოდ არის მინდობილი ამაზე ყოველ შემთხვევაში ასეთი შაბეჭდილება მრჩება, რომ განსაკუთრებულად აქტიური ნაბიჯები არ იდგმება საიმისოთ, რომ რამე ფუნდამენტურად შეიცვალოს ალტერნატიულ პოლიტიკურ სპექტრში.
მაყურებელი წერს, ევროკავშირის ორბიტიდან არ გამოვიდეს, თუ დასავლეთი გთხოვთ ერთობლი მუშაობას პოზიციას და ოპოზიციას, იქნებ ხუჭავს თვალს დეოლიგარქიზაციის საკითხზე, იქნებ ოპოზიცია მას დახუჭავს თვალი ამ პუნქტზე. რას გვაძლევს ეს ბოიკოტები და გაბუტვავს? შეკითხვა პასუხს ვეღარ ვასწრებთ.
და რიტორიკულია, იმიტომ რომ გამორიცხავს სამთავრობო ოპოზიციამ თვალიც რო დახუჭოს არ უშველის.
ივანიშვილი ოლიგარქია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მისი საქართველოსში მოღვაწეობა არის თუ არა თქვენი აზრით უსული სპეცსამსახურების პროექტი და თუ არის რა სტადიაშია ეს პროექტი? ახლა საერთოდ გვაიგნორებს პოლიტიკით დაინტერესებულთა და რა ქვია ამ სტადიას? ვერც ამაზე ვასწრებს პასუხს.
ჩემი აზრით 100% რუსული პროექტია და საკმაოდ ეფექტურ პროცესადიაში ამეტაპს.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო კალანდაძე.
მადლობთ და მადლობთ სმენელს.
ნინო კალანდაძე, ჭავჭავაძის ცენტრის დამფუძნებელი, თანადამფუძნებელი და დირექტორი გახდა ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას აქტიურობისთვის და გემშვიდობებით დროებით.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით კლიბაძე გაუძღვება.
გელანდელი შეხვედრა დავიწყოთ ფარიკაობით. სანდრო ბაზაძემ ხომ კიდევ ერთხელ გაახარა სპორტის ან ტრადიციული სახეობის თაყვანისმცემლები. ალჟირში გამართულ ხმლით მოფარიკავეთა მსოფლიო თასის 2022-2023 წლების სეზონის პირველ გათამაშებაში უძლიერესი მეტოქეები დაამარცხა და ევროპის ჩემპიონი, საერთაშორისო რეიტინგით მეორე, როგორც თვითონვე აცხადებს, ყველაფერს აკეთებს პირველ ადგილზე დასამკვიდრებლად. ჩვენი მიმოხილველი დავით სახვაძე მოფარიკავეთა ბოლო დროინდელ ასპარეზობათა შესახებ.
მოგესალმებით რადიო მშვენელებო. გასულ უქმეებზე საერთაშორისო ფედერაციის ახალი სეზონი დაიწყო ფარიკაობაში და ჩატარდა 5 მსოფლიო თასის ეტაპი. გარდა რაპირა გოგონები ჩატარდება ამ კვირის ბოლოს. ალჟირის დედაქალაქ ალჟირში შეიკრიბნენ მოხმალავე ბიჭები, ქალბატონები და ვაჟები. ბერნში შეიკრიბნენ დაშნით მოფარიკავე ვაჟები, სადაც მეგახტით მიწვეული მსაჯად. ტალინში დაშნით მოფარიკავე გოგონები და ბონში ბონის ლომი თასის გათამაშება რაპირისტმა ვაჟებმა. როგორც იცით, ალჟირში ჩვენი გუნდის ლიდერი სანდრო ბაზაძე მონაწილეობდა შეჯიბრში. ის დღეისათვის მსოფლიო რეიტინგის მეორე ნომერია, ვარჯიშობს და ემზადება ორლეანში, სადაც ის მეთვალყურეობით გადის ვარჯიშებს მსოფლიოს ერთ-ერთ უძლიერეს მწვრთნელ კრისტიან ბაუერთან და მის აკადემიაში ვარჯიშობს. ამათ მის შედეგებზე ერთობლივად დადებითად იმოქმედა და როგორც იცით სანდრო, მე არ გამკვირვებია, მაგრამ ერთი ამოსულთქვით მოიგო ალჟირის მსოფლიო თასი. იგი მეორედ გახდა მსოფლიო თასის გამარჯვებული თავის ისტორიაში და ყველაზე საგულისხმო ის არის, რომ ერთ-ერთ უძლიერეს კორეელ სპორტსმენს, რომელიც მსოფლიო რეიტინგის მესამე ნომერია, გუბორგილი ესეთი, მეოთხე ფინალში მან ძალიან ძლიერ ახალისო ანგარიშით 15-3 დაამარცხა და ეს იმას მეტყველებს, რომ რაღაცა სანდრო დღეისათვის უძლიერეს ფორმაშია და ალბათ კიდევ მოუმატებს და უკვე ყველაზე მთავარია 2024 წლის ოლიმპიური თამაშები და წარმატებები უსურვოთ სანდროს წინასწარ. აქედან შემდეგი ტურნირი მას დეკემბრის 12-14-ში უკვე იმ ქალაქში, სადაც ის ვარჯიშობს და ცხოვრობს, ორლეანში ექნება გრან-პრის გათამაშება. სანდროს აქამდე გრან-პრიზე მეორე ადგილია ქაღებული და აი თვითონ რომ გამარჯვება უსურვო აუცილებლად. ორი სიტყვით ასევე თქვენის ნებართვით მოგახსენებთ ჩვენი ფარიკაობის აკადემია ბასას შესახებ, იცით რომ მის ერთ-ერთი დაფუძნებელი გახლავართ ვართ მე და ჩვენი პატარა სპორტსმენები პირველად მონაწილეობდნენ საერთაშორისო ტურნირში აზერბაიჯანის, სომხეთის და ჩვენი მონაწილეობით გარდაბალში 2009-2010 წლებში და უფრო გვიან დაბადებულთა შორის. რაპირით მოფარიკავე ლაზარე ჩიტაძემ პირველად გამოვიდა, შეიძლება და პირველი ადგილი დაიკავა. ეს მისი დიდი წარმატება, უსურვოთ მას მომავალში სპორტული ლამაზი და კარგი გზა, ძალიან მომდომებული ბავშვია. მაგის გარდა ბასას სპორტსმენებმა ერთი მეორე და ორი მესამე გოგობიჭებმა ადგილები დაიკავეს. მომავალ უქმეებზე ტაშკენტში მიემგზავრება ჩვენი იუნიორთა გუნდი, ხმალი გოგონები და ჩვენი მონაბოჭების ტიკწავა სამსაჯოთ. შაბათ-კვირას ტაშკენტის საერთაშორისო ტურნირი იქნება მსოფლიო თასი ხმალ გოგონებში და რა ვიცი, მოკლედ აი ეს თუ რამე შეიძლებოდა ფარიკაობის შესახებ. იმედი გვაქვს ერთი, რომ სანდრო უკვე ორლეანის სოფლიო თასის შემდეგ სოფლიო ფარიკაობის საერთაშორისო ფედერაციის რეიტინგში ლიდერი იქნება და სათავეში მოექცევა და წარმატებები უსურვოთ მას აი ამ მომავალ ტურნირებზე.
შაბათს, როგორც იცით, უელსთან სეზონის ბოლო ტესტს გამართავს საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები და ჩვენც ერთი კვირის შემდეგ ვისაუბროთ ამ შეხვედრისა და სამოას ნაკრებთან ერთი ქულით დამარცხებაზე. სამწუხაროდ ჩვენმა კალათბურთელებმაც ერთი ქულით დათმეს საშინაო მატჩი იტალიის ნაკრებთან, თუმცა მსოფლიოს ჩემპიონატზე გასვლის შანსს ინარჩუნებენ. ასე ფიქრობენ კალათბურთის სპეციალისტები. ცნობილი მწვრთნელი კოტე ტუუშიც ოპტიმისტურადაა განწყობილი.
მიესალმები რადიომსმენელს, როგორც მოეხსენებათ, საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა მორიგი ორი თამაში ჩაატარა მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ჯგუფში. რა თქმა უნდა, თითოეული მატჩი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რადგან ვინარჩუნებთ და გვაქვს ძალიან დიდი შანსი იმისა, რომ ისტორიაში პირველად გავიდეთ მსოფლიო ჩემპიონატზე, მოიპოვოთ ამის უფლება და ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოიპოვა პირველ შეხვედრაში ისლანდიასთან გასულ მატჩში საქართველოს ნაკრებმა. ძალიან დიდი ბრძოლა გადაიტანა, მაგრამ შეიძლება თამაშის ხარისხზე არც ისე კმაყოფილი ვიყავით, მაგრამ საბედნიეროდ შედეგი გადაისაც შეგვიძლია და მოვანესი გამარჯობა მოიპოვეთ ისლანდიაში და გაიზარდა შანსები იმისა, რომ მოხვდეთ მსოფლიო ჩემპიონატში. ამის მერე საქართველოში უკვე იტალიის ნაკრების წინააღმდეგ ჩავატარეთ მატჩი, სადაც შეიძლება იყოს საშინაო გულშემატკივარი გამოყენების დიდი იმედი ჰქონდა და თამაშის ბოლო წამებზე მატჩის მოგების შანსი, მაგრამ დრო აღარ გვეყოდა, როგორც ჩვენმა გულშემატკივარმა იცის თორნიკე შენგელიამ უკვე აღარ მოასწრო ფარისკენ ბურთის გასრულა, დასრულდა მატჩი. საქართველოში დამთავრებული ევრობასკეტის შემდეგ იცით, რომ არაერთხელ იყო საუბარი იმაზე, თუ რა იყოს ჩვენი ნაკრების პრობლემა. ეს იყო რა თქმა უნდა პერიმეტრიდან საკმაოდ სუსტად გამოიყურებოდით, ანუ მოწინააღმდეგე გუნდი საკმაოდ ხშირად გვიტებდა პერიმეტრიდან და იტალიასთან შეხვედრამდე ამას კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა ყველანი და ეს კომპონენტი ვერ გამოვასწორეთ. მე იმედია კიდევ ერთხელ გავიმეორებდა ვიტყვი, რომ სამწუხაროდ სტაბილი მოთამაშეები ამაზე მეტ ყურადღებას გაამახვილებენ და იმ ორ საპასუხისმგებლო მატჩში, რომელიც ჯგუფურ ეტაპზე გვაქვს თვალსაჩინო თებერვალში, ეს ორი თამაში მოიპოვებთ გამარჯვებას და მოიპოვებთ მსოფლიო ჩემპიონატზე თამაშის უფლებას.
გარს მოგოდგა მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში. ადრე გითხარით და ჩემი მოსაზრება არც თუ ორიგინალური არასაფეხბურთო ქვეყნის მასპინძლობის შესახებ არ შემიცვლია. მაგრამ როცა ვიხსენებ სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატს, თავს ვიმშვიდებ. უარესი არაა მოსალოდნელი. ჩვენს მიმოხილველს გია ცანავას მოუსმინოთ.
ყველას მინდა მოგილოცოთ აი ამ დიდი ფორუმის მოახლოება ამ მსოფლიო ჩემპიონატის და თუ როგორც ამბობენ გაიმარჯვოს უძლიერესმა. გაველოდოთ და ყველაფერი საინტერესო რა თქმა უნდა წინ გველოდება. დავიწყებ ჩვენი ნაკრების თამაშით. ბოლო 11 მატჩიდან მოიგო 9 და ორჯერ ფრეი თამაშეს და სამწუხაროდ ეს სერია ასე ვქო წაუგებელი მატჩების დასრულდა და ამაში ტრაგიკულს სიმართლე გითხრათ ვერაფერს ვერ ხედავ. არ გამკვირებია სიმართლე გითხრათ, არც შედეგი მით უმეტეს ის შემადგენლობა, რომელიც მაროკოს მწვრთნელმა გამოიყვანა, ის ფეხბურთელები ყველა თავგანწირვით ვიბრძვიან, იმიტომ რომ ყველა ძირითადში უნდა მოხვედრა ეს როგორც ხდება ნებისმიერი ჩემპიონატის ტურნირის წინ და ამიტომ გასაკვირი არაფერია. პირველი წამი ძალიან ცუდი იყო და მე პირადად არ მომეწონა ისე როგორც ალბათ ვერ არჩეულ შემატკივარ. მეორე ტაიმი სიმართლე გითხრათ უკეთესი იყო და არ გამოვიხრებოდით ისე ცუდად როგორც პირველ ტაიმში. ალბათ ჩამოყალიბდება გუნდის ხელმძღვანელობა და ну ის ფეხბურთელები რომელიც გვაკლდა იქნებიან ის ლიდერები ხარ ჩამოთვლე და ალბათ თამაშის ხარეცხით სულ სხვა გვექნება. ეხლა ორი სიტყვა მინდა გითხრათ ეროვნულ ჩემპიონატზე, მოიხსენებათ დასასრულისკენ მიდის და ფაქტიურად ჩემპიონის ბედი ალბათ ამ ტურში გადაწყვეტა, რადგან თბილისის დინამოს სერიოზული თამაში აქვს, ძალიან სერიოზული თამაში მე ვფიქრობ წყალდუბოში სამგურალთან, რომელიც ევროლიგაზე მოსახვედრად იბრძვის და მე ვფიქრობ ძალიან რთული თამაში ექნება, არა მარტო თბილისის დინამოს, რა თქმა უნდა სამგურალსაც, იმიტომ რომ სამგურალს შანსი აქვს ამ გამარჯვების შემთხვევაში ბოლო ტურს გორში თამაშობს და გორი მისი უშუალო კონკურენტია ამ საგურზურისთვის ბრძოლაში და მართლაც 40-50-ზე ალბათ არავინ იცის რა მოხდება. ნუ ბათუმ შეიძლება ითქვას შედარებით იოლი თამაში აქვს და მაგრამ არც ისე ასე იბნო თამაში გაგრას წინააღმდეგ, რომელიც ასევე ცდილობს რომ თავი დააღწიოს აი პლეიოფს და იქაც რთული თამაშია, მაგრამ არა ისეთი დაძაბული და ძიმე მე ვფიქრობ როგორიც წყალდუბოში თბილისის დინამოს. ამიტომ საინტერესო თამაშები გველის, ძალიან საინტერესო და მე ვფიქრობ ამ ტურში ჩემპიონის ბედი გარკვეულწილად კი არა მეტივად გადაწყდება და ჩვენ გვეცოდინება. დიდი მადლობა, კარგად გრძელდებოდეთ და წარმატება და გამარჯვება ყველას.
დღევანდელი შეხვედრა ძიუდოთი დაამთავროთ. სპორტული ჟურნალისტი, ძიუდო საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორი გიორგი ჭანიშვილი.
მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს და ბუდოს გულშემატკივარს. რაც შეეხება ბაქოში გამართულ დიდ სლემს და ასევე ძალიან საინტერესო ტურნირი ჩატარდა დიდი სლემის შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატი უფრო პარა ჯიუდოც ასახელებენ ხოლმე, თუმცა სწორედ ასახელება არის ალბათ უფრო მსოფლიო ჩემპიონატი უსინათლო და შეიძლება ითქვათ სუსტ მხედველთა შორის, თუმცა უფრო ესეთი მოქნილი ტერმინია პარა ჯიუდო. რაც შეეხება ბაქოში გამართულ აი ამ ორ ტურნირს, ეს დიდი სლემი რომელიც ჩატარდა და შემდეგ პარა ჯიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატი, ჩვენი ქართველი ჯიუდოისტების გამოსვლა, შეიძლება მაინც ითქვას, რომ მოლოდინი უფრო მეტი იყო მედლების რაოდენობით, ვიდრე იქ აიღეს ჩვენმა სპორტმენებმა, თუმცა მაინც კარგია ის, რომ მედლები არის ჩვენს აქტივში. რაც შეეხება ბაქოს დიდ სლემს, იქ ლაშა შავდათულაშვილი და ლუკა მაისურაძე გახდნენ ბრინჯაოს პრიზიორები, ორი ბრინჯაო მეტის მოლოდინი იყო, ვით უმეტეს რომ ეს ტურნირი მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ნაკრებში შემადგენლობის სვლა მიმდინარეობს ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოცდა ასევე, თუმცა იქ იყვნენ ასევე ისეთი გამოცდილი სპორტსმენები როგორებიც არიან თუნდაც იგივე ვაჟა მარგველაშვილი, ილიას უგამანიძე, თუნდაც გურამ თუშიშვილი, მაგრამ აქ კიდე ერთი რამ უნდა აღინიშნოს განსაკუთრებით აი ბაქოს დიდი სლემის შემდეგ იყო ძალიან დიდი უკმაყოფილება გარკვეულწილად საჯების მიმართ, რადგან აი იგივე გურამ თუშიშვილის შემთხვევა ალბათ ახსოვს გულშემატკივარს. ახლა ძალიან კაცრად სჯიან ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც სპორტსმენი კდების ილეთის შესრულების დროს საკუთარ თავს იყენებს, ანუ ტატამის ეხება თავით და შემდეგ კეთდება ხოლმე კდებები და ამ შემთხვევაში კაცრად სჯიან საჯები აი ასეთ კდებას და პირდაპირ ამ სოკომაკეთი ისჯება სპორტსმენი, ანუ ხსნიან მას შეჯიბრიდან ადრევე დისკვალიფიკაციას. მსგავსიამ დაემართა გურამ თუშიშვილს, გურამი ძალიან დიდ არსენალს ფლობს სხვადასხვა ილეთების და სწორედ ამიტომ მოხსნეს გურამი აი ეფექტური კდების შესრულების გამო და სწორედ ამიტომ დარჩა ის მედლის გარეშე. რაც შეეხება იფსას, ანუ მსოფლიო ჩემპიონატს უცნაძლო ძიუდოისტთა და მცირედ ხელოსნობით ძიუდოისტთა შორის, ასევე ბაქოში გაიმართა იგივე დარბაზში, სადაც დიდი სლემი ჩატარდა, საკმაოდ კარგად ორგანიზებული მსოფლიო ჩემპიონატი გამოდგა. აქ სამი მედალი აიღეს ჩვენმა სპორტსმენებმა, ორი ბრინჯაო და ერთი ვერცხლი. ინა ხალდანი, ეს სპორტსმენი იცის ძიუდოს გულშემატკივარმა, ტოკიოს პარალიმპიო თამაშებზე მან ვერცხლის მედალი აიღო. ორი ბრინჯაო ინა ხალდანი და ზურაბ ზურაბიანი და ვერცხლის მედალი აიღო ზვიად გოგოჭურმა. ასე რომ სამი მედალი იფსა მსოფლიო ჩემპიონატზე პარა ძიუდოში, ესეც ჩვენი ძიუდოისტების პარა სპორტსმენების მონაგარი მსოფლიო ჩემპიონატზე. რაც შეეხება შემდეგ ტურნირებს, ნოემბრის ბოლო და დეკემბერი მთლიანად ძალიან დატვირთული არის ძიუდოში. მოკლედ რომ ვთქვა, მთელი კასკადი არის ტურნირების, ძალიან საინტერესო ტურნირი იქნება ნოემბრის ბოლოს, გო გორში 26 ნოემბერს გამართება გორში ევროპის ეს ახლავთ საკლუბო ჩემპიონთა ლიგა და შეიძლება ითქვას რომ სოფლიოს ვარსკვლავს ცვენა იქნება აქ ძიუდოისტების დაახლოებით 200-მდე სპორტსმენი მიიღოს მონაწილეობას ეს საუბარია კლუბებზე ოღონდ საკლუბო ჩემპიონთა ლიგა არის და ისეთი სპორტსმენები ჩამოდიან აქ საასპარეზოდ საქართველოსში და გორში როგორც არიან თუნდაც ოლიმპიური მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონები მათ შორის ფრანგები ტედი რინერი დარეგისტრირებულია და იმედია არ გააუქმებს თავის რეგისტრაცია და ჩამოვა ტედი რინერი კლარის აგბენენუ იგივე თუნდაც დარია ბილოდიდი ისია კრასნიჩი იგივე ბობონოვი საიდმოლაი და სხვა უძლიერესი სპორტსმენები და დაჭიხება ჩვენს კლუბებს გოლდენ გორი და ასევე მებრძოლი მიიღებენ მონაწილეობას გორში და ასევე ჩვენი აღიარებული და წარმატებული და ასევე ოლიმპიური მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონები მონაწილეობენ ამ ტურნირზე გორში ძალიან სერიოზული ტურნირი ელის ჯიუდოს გულშემატკივარს და 26 ნოემბერს მართლაც ეიმი იქნება გორში ასევე ის რომ ეს ჩემპიონთა ლიგა ეწუნება შოთა ჩოჩეშვილის ხსოვნას ასე რომ ერთგვარად მემორიალური ტურნირი არის და არასდროს საქართველოში არ ჩატარებულა ასეთი რანგის შეჯიბრი საკლუბო ჯიუდოში კიდევ ერთხელ ხაზი გაუცხოთ რომ სოფლიო ჯიუდოს ეპიცენტრი 26 ნოემბერს იქნება გორი და ჩემპიონთა ლიგა საკლუბო ტურნირი რომელიც სწორედ გორის ახალ სპორტის სასახლეში გამართება.
შაბათს გორს ბევრი სტუმარი ეწევა და დიდი ასპარეზობაც მაღალ დონეზე ჩატარდება, რასაც უსურვოდ კიდეც მასვინცლებს. ერთი გვირით გემშვიდობებით და ჯანმრთელობას გისურვებთ.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან გვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველდღიური პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით სპაიკინგზე ქართულ კლუბებში. ანუ იმაზე, როცა ვინმე ჩუმად ურევს ალკოჰოლს ან ნარკოტიკს სხვა ადამიანის სასმელში. მოგითხრობთ, რა გავლენას ახდენენ რუსეთის მოქალაქეები საქართველოს ეკონომიკაზე. ახლა გთავაზობთ თორნიკე მანდარიას სტატიას, როგორ გაქრა კლუბში გატარებული საათები ახალგაზრდა ქალების მეხსიერებიდან. ბოლო რაც ლილეს სახელი შეცვლილია იმ ღამიდან ახსოვს, არის როგორ მოსვა მეოთხე ჭიქა არაყი ენერგეტიკულით. მან მეორე დღეს სახლში გაიღვიძა სახსრების ძლიერი ტკივილითა და დიდი ბზარით მეხსიერებაში. როგორც გაირკვა წინაღამით ლილე უცნობ კაცთან ერთად უცხო ადგილას მოხვედრას ტაქსის მძღოლის წყალობით გადაურჩა. მძღოლმა თქვა, არ იქცეოდა ეს ბიჭი შესაბამისადო. მიხვდა, რომ მე ვერ ვიყავი კარგად და არ ვიცნობდი იმ ადამიანს. იმ მდგომარეობაშიც მომიხერხებია და ჩემი მისამართი მითქვამს ტაქსისტისთვის. ამ ბიჭს დაუწყია ჩხუბი, მან არ ცხოვრობს, სადაც გეუბნები იქ ცხოვრობსო. მე საერთოდ არაფერი მახსოვს. ოჯახის წევრებისგან გავიგე, რომ უგონო მდგომარეობაში ვიყავი ფაქტობრივად. ეუბნება ის რადიო თავისუფლებას. ლილე ვარაუდობს, რომ იმ ღამეს კლუბში ის ეგრეთ წოდებული სპაიკინგის მსხვერპლი გახდა. სპაიკინგია, როდესაც ვინმე ჩუმად ურევს ალკოჰოლს ან ნარკოტიკს სხვა ადამიანის სასმელში. ის ამის შედეგად დუნდება, თვალებში უბნელდება და მეხსიერებაშიც ჩავარდნები უჩნდება. ლილე იხსენებს, რომ რაღაც მომენტში ალკოჰოლის ჭიქა იქვე დადო, ცეკვა გააგრძელა, ხოლო როცა მიუბრუნდა, სწორედ აქედან იწყება მისი მოგონებები. Spikings შეიძლება სხვადასხვა მიზანი ჰქონდეს, მათ შორის გაუპატიურება, სექსუალური ძალადობა ან შევიწროება, გაქურდვა. ნარკოტიკების ზიანის შემცირების ორგანიზაცია მანდალას განმარტებით საქართველოში სპაიკინგისთვის საჭირო ნივთიერებები ლეგალური და მარტივად ხელმისაწვდომია. ხშირად მიზანში იღებენ მათ, ვისაც ირგვლივ მეგობრები ან ნაცნობები არ ხავს. საკმარისია რამდენიმე წამით უყურადღებოდ დატოვო სასმელი ან ჭიქა, სულაც ხელში გეჭიროს და უბრალოდ გვერდზე გაიხედო, რომ ვიღაცამ შენთვის უცნობი ნივთიერება ჩაგიყაროს. 20-30 წუთში ადამიანი კარგავს ლაპარაკის მოძრაობის და წინააღმდეგობის გაწევის უნარს. ეფექტი შესაძლოა გაგრძელდეს 2-დან 6 საათამდე და უფრო დიდხანსაც. ამ დროის უდიდესი ნაწილი გამოხიზლების შემდეგ ადამიანს საერთოდ არ ახსოვს. ზოგიერთ ასეთ ნივთიერებას ნებაყოფლობით იყენებენ უფრო სასიამოვნო სექსისთვის, თუმცა დაბალი დოზებით. სპაიკინგის დროს კი, როგორც წესი, ჭიქაში დიდ დოზებს ხრიან, რაც უფრო მძიმე და ხანგრძლივ ეფექტს იძლევა. ეს ნარკოტიკები ცალკე ნაკლებად საზიანო შეიძლება იყოს, მაგრამ მცირე ალკოჰოლთან შერევით უფრო ძლიერდება. ალკოჰოლი ისედაც ადუნებს და გონებას ბინდავს და კიდევ ერთ სუბსტანციას, რომ ურევ, საშიში კომბინაცია ხდება. ეუბნება რადიო თავისუფლებას მანდალას წარმომადგენელი ნატა ასპანიძე და ამატებს: ზოგიერთი ნივთიერება ფსიქოაქტიურიცაა, ამიტომ შეიძლება განსაკუთრებით საზიანო იყოს მათთვის, ვისაც აქვს მიდრეკილება შიზოფრენიისკენ ან ბიპოლარული აშლილობისკენ. უფრო საშიშია იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც რეკრეაციულად საერთოდ არ მოიხმარენ ნარკოტიკებს. ბევრია, რომელიც ამბობს, რომ არაფერი მოუხმარია გარდა ალკოჰოლისა და შოკი იყო ორგანიზმისთვის. ამბობს ნატა ასპანიძე. სპაიკინგი ახალი პრაქტიკა არაა, თუმცა საქართველოში ქალებმა მასზე ხმამაღლა ლაპარაკი მხოლოდ ახლახან დაიწყეს. თავდაპირველად ლილე თავის ამბავს რეივერების დახურულ ფეისბუქ ჯგუფში მოხვა, რითაც ბიძგი და გამბედაობა მისცა სხვა ქალებს, ასევე გაეზიარებინათ თავიანთი გამოცდილებები. გვანცა, სახელი შეცვლილია, მისი თქმით 1000%-ით დარწმუნებულია, რომ ჯინ-ტონიკის გარდა თავისი ნებით არაფერი დაულევია. თუმცა მისი მახსოვრობიდან კლუბში გატარებული 6 საათი სრულიად წაშლილია. იმ ღამეს, როგორც ყოველთვის, ის კლუბში მარტო იყო. ციტატა: მესამე ჯინ-ტონიკი ვიღიდე, ღამის 4 საათი იყო, მერე არც ერთი დეტალი არ მახსოვს. როგორც გავარკვიე, 7 საათისკენ ნახა ნაცნობმა, ვყოფილვარ ფაქტობრივად უგონო მდგომარეობაში, თან ძალიან აფორიაქებული. კონდა ღებინება დიდი ხნის განმავლობაში და მერე საერთოდ გავითიშე. 4-დან 7 საათამდე საერთოდ არ ვიცი რა მოხდა. ეუბნება გვანცა რადიო თავისუფლებას და ამატებს: მახსოვს, რომ როცა ვცეკვავდი რაღაც მომენტში, ჭიქა დავდგი ბარზე და მერე ავიღე. სავარაუდოდ ამ მომენტში რაღაც ჩამიღარეს. ციტატის დასასრული. კიდევ ერთმა ახალგაზრდა ქალმა ერთი ჭიქა სასმლის შემდეგ 5 საათით დაკარგა რეალობის აღქმა, ხოლო როცა გამოფხილდა, არც ერთი ნივთი აღარ ჰქონდა თან. რადიო თავისუფლებისთვის ასევე ცნობილია შესაძლო სექსუალური ძალადობის შემთხვევის შესახებ, როცა უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალმა გაიღვიძა ტკივილით, წაშლილი მახსოვრობითა და ღრმარწმენით, რომ კლუბში გააუპატიურეს. ასეთი გამოცდილებები არის ხოლმე დიდი თავყრილობების შემთხვევაში, ამბობს ქალთა უფლებადამცველი ორგანიზაცია საფარის დირექტორი ბაია პატარაია და ამატებს: მე ვფიქრობ, რომ სადაც იყიდება ალკოჰოლი ლეგალურად, განსაკუთრებით ქალებს, რომლებიც მოწყვლადები არიან სქესობრივი დანაშაულების მიმართ, მეტ ყურადღებას უნდა აქცევდეს, იგივე კლუბი იქნება, ბარი იქნება თუ კაფე. ციტატის დასასრული. რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილი სავარაუდო სპაიკინგის ბოლოდროინდელი შემთხვევები თბილისის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ და პოპულარულ კლუბში ბასიანზე მოხდა. ახალგაზრდა ქალები ხვებიან, რომ ბასიანის წარმომადგენლები დაინტერესდნენ მათი ამბებით და დახმარებაც გაუწიეს. ნაჯა ორაშვილი, ბასიანის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ კლუბი ქუიარ ფემინისტ აქტივისტებთან თანამშრომლობით ცდილობს სივრცე უფრო მეტად დაცული და უსაფრთხო გახადოს. ციტატა: ამ ეტაპზე კლუბში მოქმედებს ეგრეთ წოდებული საცეკვაო მოედნის მენეჯერების სისტემა, რომლებიც უზრუნველყოფენ კლუბის სივრცეში სტუმრების უსაფრთხოებას, ძალადობის, შევიწროების, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების ან ნებისმიერი არასასურველი შემთხვევის თავიდან ასაცილებლად. ამასთან ერთად შექმნილია ეგრეთ წოდებული awareness team-ი, ცნობიერების ამაღლების ჯგუფი, რომლის წევრებიც მთელი ღამის განმავლობაში მუდმივად მოძრაობენ როგორც კლუბის სივრცეში, აგრეთვე მათთვის სპეციალურად გამოყოფილ ოთახში და სტუმრებს საშუალება აქვთ საეჭო შემთხვევების დაფიქსირებისთანავე შეგვატყობინონ და მიიღონ სათანადო დახმარება, ამბობს ის. თბილისის მოწინავე ტექნოკლუბები პოზიციონირებენ როგორც მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე ბიზნესები. თუმცა ზოგი კლუბისთვის ეს მხოლოდ ხელოვნურად შექმნილი იმიჯია. ციტატა: ყველა ვინც ამბობს, რომ ეს სივრცეები არის უსაფრთხო, ითხუება. დავიღალე წლების განმავლობაში ქალების მიმართ სექსუალური შევიწროების და ძალადობის ისტორიების მოსმენით და მგონია, რომ ამ პრობლემაზე ყველა მხმამაღლა და საჯაროდ უნდა ვისაუბროთ. განსაკუთრებით იმ სივრცეებში არსებულ პრობლემებზეა საუბარი საჭირო, სადაც მოლოდინია, რომ უსაფრთხო სივრცე დაგხვდება. ეუბნება რადიო თავისუფლებას ქვიარ ფემინისტი მარი კურტანიძე და ამატებს, რომ პირადად აქვს გამოცდილი სექსუალური შევიწროება და ძალადობა, მათ შორის კლუბის და ბარის მფლობელი კაცების მხრიდან. მარი, რომელიც ბასიანზე ქვიარ ღამეების სერიის ჰორუმის ორგანიზატორია, ამბობს, რომ კლუბის პოლიტიკა და მისი წარმომადგენლები გენდერულად არასენსიტიურები არიან. მისივე თქმით, არსებული უსაფრთხოების ზომები პრობლემას მხოლოდ ზედაპირულად ეხება. დღემდე ღამით სიბნელეში არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი ქალის მდგომარეობას კაცები ხშირად ბოროტად იყენებენ. ციტატა: ყველა დაწესებულება, რომელიც ღონისძიებას უწევს ორგანიზებას, ვალდებულია შეიმუშაოს მკაცრი პოლიტიკა ქალების უსაფრთხოებისთვის, ამბობს მარი და დასძენს: ბასიანმა გამოთქვა სურვილი, რომ ხარი დაუჭიროს კვლევას და ითანამშრომლოს კლუბში დასაქმებული ადამიანებისთვის გადამზადების ნაწილშიც. დიდი იმედი მაქვს, რომ მსგავს ინიციატივას სხვა კლუბებიც შემოუერთდებიან. ციტატის დასასრული. როგორც კი ლილემ უკეთესად იგრძნო თავი, სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში მივიდა. თუმცა ისე გამობრუნდა, რომ ექსპერტიზა არ ჩაუტარებია. მითხრეს, რომ თუ რამე ნივთიერება აღმოგაჩნდება და თუ შემდეგ ძალადობა არ დადასტურდება, ისტორია გაგიფუჭდებათო. მეორე დღეს პოლიციაში მივედი, მითხრეს, რთულად დასამტკიცებელი საქმეაო, ამბობს ლილე. სპაიკინგთან დაკავშირებული საქმეების გამოძიება უკიდურესად პრობლემურია, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ქალთა უფლებადამცველი ორგანიზაცია საფარის დირექტორი ბაია პატარაია. საქართველოს კანონმდებლობით გაუპატიურებად ითვლება სხეულში სექსუალური ხასიათის შეღწევა, ძალადობითა და მუქარით, ან უმწეობის გამოყენებით. სპაიკინგი შეიძლება არ ჩაითვალოს, როგორც უმწეო მდგომარეობა, თუ არ არის ტოტალური უმწეობა, ტოტალურად გონების დაკარგვა, ამბობს პატარაია. ასეთ საქმეებზე რთულია მტკიცებულებების მოგროვებაც. სპაიკინგისთვის გამოყენებული ნივთიერებები, როგორც წესი, 24 საათის შემდეგ გამოდის ორგანიზმიდან და აღარტოვებს კვალს. ქალები კი ხშირად ექსპერტიზას მოგვიანებით მიმართავენ. მნიშვნელოვანია ბიოლოგიური კვალის სხეულზე და ტანსაცმელზე, თუმცა აქაც ექსპერტიზას აქვს ვადები. გარკვეული კვალი ქრება, დაზიანებებიც ქრება, სპერმაც რაღაც პერიოდის შემდეგ. ჯობია ქალმა არ დაიბანოს, იმიტომ რომ მისი სხეული არის დიდი ინფორმაციის მატარებელი. შხაპით კი სხვა ადამიანის კვალი შეიძლება უბრალოდ ჩამოიბანო. სხეული იმახსოვრებს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მყისიერად მოხდეს ექსპერტიზები. მაგრამ ძალიან რთულია გაუპატიურებულ ქალს უთხრა არ იბანაო, იმიტომ რომ პირველადი რეფლექსი არის სწორედ ამ ჭუჭყის ჩამობანა, ამბობს ბაია პატარაია. საფარი და ქალთა უფლებადამცველები მოითხოვენ კანონი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს ფორმულირებით: თანხმობის გარეშე შეღწევა არის გაუპატიურება, ხოლო ძალადობა უნდა გადავიდეს დამამძიმებელ გარემოებებში. ძალიან უსამართლობაა, მსხვერპლს მოსთხოვო, რომ გაუპატიურებასთან ერთად იყოს ნაცემიც, მაშინ როცა ასეთ დროს ადამიანი ფიქრობს გადარჩენაზე და იმაზე, რომ არ მოკლან, ამბობს პატარაია. გამოიჩინე მეტი სიფხიზლე, ნუ დატოვებ სასმელს უყურადღებოდ და ნუ აიღებ უცხო ადამიანის მოწოდებულს. ნუ იქნებით მარტო და დააგვირდი საკუთარ მდგომარეობას. ურჩევენ ქალებს, რომელთაც ისევ თავად უწევთ დამატებითი უსაფრთხოების ზომებზე ზრუნვა. ლილემ არ იცის, კიდევ შეძლებს თუ არა კლუბში წასვლას. აღარ მაქვს განცდა, რომ შეიძლება სადმე უსაფრთხოდ ვიყო, ამბობს ის. ეს გახლავთ თორნიკე მანდარიას სტატია „როგორ გაქრა კლუბში გატარებული საათები ახალგაზრდა ქალების მეხსიერებიდან“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია „რა გავლენას ახდენენ რუსეთის მოქალაქეები საქართველოს ეკონომიკაზე“. რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის მონაცემებით წლის მესამე კვარტალში რუსეთი 9.2 მილიონმა ადამიანმა დატოვა. რუსეთიდან ძირითადად მეზობელ ქვეყნებში გარბიან. თან მიაქვთ ფული და თავიანთი ბიზნესიც, რაც ამ ქვეყნების ეკონომიკაზე დადებითად მოქმედებს. თუმცა სამომავლოდ შესაძლოა სირთულეებიც გამოიწვიოს. 11 ოქტომბერს საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა გამოაქვეყნა პროგნოზი, რომლის მიხედვითაც საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა წელს 8.8% უნდა შეადგინოს. საქართველოს ხელისუფლება ირწმუნება, რომ ეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ევროპის რეგიონსა და ცენტრალურ აზიაში. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე იმასაც კი ვარაუდობს, რომ ეს მაჩვენებელი 10%-ს მიაღწევს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, ჯერ კიდევ მობილიზაციის გამოცხადებამდე საქართველოში რუსეთის 112.733 მოქალაქე შემოვიდა. რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ჟურნალისტი მარინა აფონოვა თავის სტატიაში „როგორ ააღორძინეს რუსეთიდან წასულებმა სხვა ქვეყნების ეკონომიკა“ ცდილობს გადმოსცეს, რა ვითარება შეიქმნა მიგრანტების გადასახლების შემდეგ საქართველოსა და სხვა ქვეყნებში. 32 წლის ოქსანა, რომელიც ომამდე ნოვოსიბირსკში ყავით ვაჭრობდა, ახლა თბილისშია და დღე-დღეზე ყავის სახლს გახსნის. ციტატა: „ჩემთვის და ჩემი ქმრისთვის ნებისმიერი ომი მიუღებელია. უკრაინაზე თავდასხმის შემდეგ, როგორც კი პირველმა შოკმა გადაგვიარა, მაშინვე წასვლა გადავწყვიტეთ. არჩევაზე დიდად არ გვიწვალია. საქართველო ორივეს გვიყვარს. აქ თაფლობის თვე გავატარეთ. ჩავაწყვეთ ბარგი, საბუთები გავაფორმეთ და 21 მარტს ბილეთები ავიღეთ. ერთი მიმართულებით.“ ყვება ოქსანა. მისი ქმარი IT სპეციალისტია, მუშაობს დისტანციურად, ამიტომ საქართველოში სამსახურის შოვნა არ დასჭირდა. თავად ოქსანამ ყავით ვაჭრობა გადაწყვიტა, რადგან მას თბილისში ყველაფერი მოსწონს მანიკიურის სპეციალისტების და ყავის გარდა. თბილისში ყავა დიდი პრობლემაა, სულ ორიოდე ადგილია, სადაც კაპუჩინოს ისე დალევ არ დაიჯღანები. კარგი სერვისიც იშვიათობაა. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ყავით ვაჭრობის საქმე კარგად წავა. კიდევ თბილისში ძალიან კარგი წყალია. პირდაპირ ონკანიდან შეგიძლია დალიო. კარგი წყალი კი კარგი ყავის საწინდარია. გამიმართლა და მოსკოველ გოგონას შევხვდი. ისიც ჩვენსავით ომს გამოექცა. დესერტების პროფესიონალია. გადავწყვიტეთ ყავის სახლი ერთად გავაკეთოთ. არ გვინდა იაფასიანი და მასობრივი პროდუქტი გამოგვივიდეს. ჩვენთვის მთავარი ხარისხი და სიყვარულის ატმოსფეროა. საქართველო ახალგაზრდა შეყვარებული ხალხის სამშობლოა. აქ განვითარების ძალიან კარგი საშუალებაა. რაც მთავარია, მართლაც თავისუფლები ვართ. შეგვიძლია რაც გვინდა ისვაკეთოთ და რასაც ვფიქრობთ ის ვთქვათ. შექმენი, განვითარდი, ბიზნესი განავითარე. ყველა გზა ხსნილია. 5 წუთში დარეგისტრირდები კერძო მეწარმედ. საბუთების ქართულად შევსებაც არ არის სავალდებულო. ინგლისური ვარიანტიც აქვთ. ამბობს ოქსანა. ოქსანამ ყავის სახლისთვის შენობა იქირავა. გაარემონტა, ავეჯი შეუკვეთა, საფირმო სტილით შეიმუშავა. ყავის აპარატები და სხვა მოწყობილობაც აიღო ლიზინგით. ორ კვირაში სტუმრებს მიიღებენ. ციტატა: „ქართულ მენტალიტეტთან შეგუება გაგვიჭირდა. საქართველოში ხომ არავინ არსად ჩქარობს. ყველა ცხოვრებით ტკბება. თუ შეუძლიათ, რომ საქმე ხვალისთვის გადადონ, გადადებენ. თავიდან ამისთვის შეუმზადებელი აღმოჩნდით, მაგრამ როგორც კი დამშვიდდით, ყველაფერი გამოვიდა. რაც საქართველოში ვარ, თავადაც დავწყნარდი. ბევრჯერ გამომიჭერია თავი იმაში, რომ აღარსად გავრბი ვარ. შემიძლია აივანზე ჭიქა ყავით ვიჯდე და ღრუბლები ვათვალიერო. არ ვიდარდო, რომ სადღაც მეჩქარება და ჩემ გარეშე ყველაფერი დაიქცევა. საქართველომ თავისი სიბრძნე გამიზიარა. ქართულ სტუმართმოყვარეობაზე კი ლაპარაკიც არ არის საჭირო. ეს ამ ქვეყნის ნამდვილი ბრენდია. იმედი მაქვს, რუსეთიდან დევნილები ორგანულად შევერწყმებით ქართულ საზოგადოებას და საქართველო ჩვენი მეორე სამშობლო გახდება. ჩვენ დასაბრუნებელი არსად გვაქვს და ძალიან მადლობელი ვარ, რომ აქ ახლობლებივით მიგვიღეს.“ ციტატის დასასრული. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მონაცემებით წელს ქვეყანამ რუსეთიდან ფულადი გზავნილებით, ტურიზმით და საქონლის ექსპორტით დაახლოებით 2.2 მილიარდი დოლარი მიიღო. ეს 2021 წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 2.6 ჯერ მეტია. მარტიდან სექტემბრის ჩათვლით საქართველოში 9500-მდე რუსული კომპანია დარეგისტრირდა, რაც 2021 წლის სრულ მაჩვენებელსაც კი 10 ჯერ აღემატება. იანვარ-სექტემბერში რუსეთიდან იმპორტი 73%-ით გაიზარდა და 1.2 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ციტატა: მნიშვნელოვნად გაზრდილი რუსული საქონლის იმპორტი, ფულად იგზავნილები და საქართველოში რუსეთის მოქალაქეების მიერ კომპანიების დაფუძნება ზრდის რისკს, რომ საქართველო რუსეთზე დაწესებული სანქციების გვერდის ასავლელად იყოს გამოყენებული. აღნიშნულია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევაში. Эксперти экономикис საკითხებში გია ხუხაშვილი მიიჩნევს, რომ რუსეთის მოქალაქეების მიგრაცია საქართველოში მოკლევადიანი პოზიტიური ეფექტი აქვს. იზრდება სამომხმარებლო ბაზარი, მაგრამ არის მეორე მიმართულებაც. მიგრანტები საქართველოში რუსული პრობლემების მოგვარებას ცდილობენ. მაგალითად, ციტატა: ახლა რუსეთში უცხოური მანქანების ნაწილები არ შედის. საქართველოში სულ თავისუფლად შეიძლება შექმნა და ალბათ იქმნება კიდეც პლაცდარმები, სადაც შემოიტან ავტონაწილებს, დაასაწყობებ და მერე რუსეთში წაიღებ, ამბობს ის. გია ხუხაშვილის თქმით, ამით ქვეყანა რუსულ ეკონომიკაზე ხდება დამოკიდებული და თან გამოდის, რომ საქართველოც რუსეთის მხარეს დგას ომში, რადგან მას სანქციებისთვის თავის არიდებაში უწყობს ხელს. ციტატა: გარდა ამისა, ეკონომიკური ექსპანსია და მიგრაციაც ოკუპაციის ფორმაა. მომიყვნენ შემთხვევების შესახებ, როცა რუსეთის უშიშროებამ რუსეთის მოქალაქეები უკვე აქ, თბილისში, ასე ვთქვათ, დაავერბოვკა. ეუბნებიან: ჩვენთვის იმუშავეთო, რომ რუსეთში ვეღარ დაბრუნდებითო. ეს სახელმწიფოს უსაფრთხოების თემაა. ღმერთმა არქნას და თუ უკრაინაში რუსეთმა წარმატებას მიაღწია, მეორე დღესვე ჩვენ მოგხედავს. ამისთვის მას ინფრასტრუქტურა უკვე გამზადებული აქვს. ციტატის დასასრული. გია ხუხაშვილი ამბობს, რომ დღეს საქართველო საერთოდ არ აკონტროლებს რუსულ ფულს. ციტატა: ათასობით ანგარიში რომ გაიხსნა ბანკებში, რას ხმარდება ეს ფული? იქნებ ტანკებს ყიდულობენ, ვაკონტროლებთო. გავარკვიე და როგორ აკონტროლებენ, იცით? რაღაც ანკეტას ავსებენ, რომელშიც რასაც გინდა იმას ჩაწერ, ამბობს ხუხაშვილი. საქართველოს გარდა რუსეთის მოქალაქეები მასობრივად გადასახლდნენ ყაზახეთში, სომხეთში, თურქეთში. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარტ ტოყაევმა ოქტომბერში განაცხადა, რომ რუსეთიდან ყაზახეთში 50 საერთაშორისო კომპანია გადაბარგდა. ამავე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა კი აღნიშნა, რომ რიგში კიდევ 300 კომპანია დგას. ასევე ყაზახეთში თავიანთი ბიზნესის გადატანას ურთ რუსულ კომპანიებსაც. რუსეთიდან მიგრირებული ხალხის გამო 13%-იან ეკონომიკურ ზრდას ელოდებიან სომხეთში. Arm Info Finporti წერს, რომ შემოდგომამდე სომხეთში რუსეთის 100,000-მდე მოქალაქე ჩავიდა. დარეგისტრირდა 300 მსხვილი კომპანია რუსული კაპიტალით და მცირე ბიზნესის 2500 სუბიექტი. რუსეთის მოქალაქეებმა სომხეთის ბანკებში რეკორდულად დიდი თანხა ჩადეს. თუ კი თებერვალში არა რეზიდენტებზე 12,700 ანგარიში მოდიოდა, აპრილში მათი რიცხვი უკვე 33,300 იყო. სომხეთის ბანკები ახლა არნახულ შემოსავალს ელიან. წლის პირველ ნახევარში მათი სუფთა მოგება $280 მილიონამდე იყო. სამჯერ უფრო მეტი, ვიდრე წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში. ძალიან ბევრი მიგრანტი ჩავიდა თურქეთშიც. ის ნატოს წევრი ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები არ შემოუღია. რუსული ანკლავები შეიქმნა სტამბოლში, ანტალიაში, ალანიასა და მაჰმუდლარში. ომის დაწყების დღიდან რუსები თურქეთში ყოველდღიურად საშუალოდ 34 ბინას ყიდულობდნენ. უკვე სექტემბერში ბინებზე მოთხოვნა რუსების მხრიდან 127.2% მეტი იყო, ვიდრე 2021 წლის ამავე პერიოდში. მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ კი მოთხოვნა კიდევ რამდენჯერმე გაიზარდა. ეს გახლავთ თეატოფურიას სტატია: რა გავლენას ახდენენ რუსეთის მოქალაქეები საქართველოს ეკონომიკაზე. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
We'll be right back.